İkinci kısım Kuvvet Dairesi 8. bob Ailevi hayat Ayolga sevgini qanday namoyon etish kerak Xotinlar diqqatiga Ushbu va bundan keyingi 6 bob faqat erkaklarga mo'ljallangan Ammo biz ayollarni ularni erlari bilan birga o'qib chiqishga taklif etamiz Janoblar Biz siz bilan bir qancha vaqtimizni tanglik doirasi harakatini qanday to'xtatishni o'rganishga bag'ishladik. Bundan keyingi boblarda esa quvvat darajasiga o'tish va u yerda doimiy qolish mavzusiga e'tibor qaratamiz. Quvvat darajasi faoldir. U ijobiy hamda profilaktika xususiyatiga ega. Quvvat darajasida qoling. Shunda tanglik doirasi sizga ta'sir ko'rsata olmaydi. Siz va xotiningiz oddiy odamlar bo'lganingiz bois, ba'zi-ba'zida tanglik doirasi sizni o'z domiga tortishi mumkin. Vaqti-vaqti bilan u men bilan sarani ham o'z doirasiga tortib turadi. Ammo bu hol biz quvvat doirasining vosita va uslublaridan foydalanishni unutgan paytlarimizda ro'y beradi. Men sizlarga 9-chi bobdan 14-chi bobgacha so'zlab bermoqchi bo'lganlarim g'ayri tabiiy tuyulishi mumkin. Buni to'g'ri tushunaman. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, sevgini erkaklarning ona tili deya olmaymiz. Ammo siz muqaddas kitobda va ushbu asarda erkaklar uchun tavsiya etilgan ayrim oddiy qoidalarga amal qilib yashay boshlasangiz, xotiningizga unga zarur bo'lgan kuch va quvvatni bera olasiz. Xotiningiz esa bunga erkaklarning ona tili deyishimiz mumkin bo'lgan hurmat bilan javob qaytaradi. Erlarga atalgan va yaqinlik, ochiqlik, tushunish, murosa, sadoqat, e'zozdan iborat 6 jihatga to'xtalib o'tishdan oldin, biz xotinlar uchun muhim jihatlar nimalardan iborat ekanligini ko'rib chiqishimiz kerak. Xotinlar uchun nikoh va oilaning asosiy mazmuni birlashishdan iborat. Zero, ular erlari bilan o'zaro munosabatlarni mana shu omilda ko'rishadi. Xotinlar birlashishni istashadi. Munosabatlaringizning ramzi bo'lgan ikkalangiz birga tushgan suratni ko'z oldingizga keltiring. Turli muammo va tashvishlar ta'siri ostida bu suratingiz o'rtasidan dars ketadi va hatto chetlari salgina yirtiladi ham. Xotiningiz bunda ortga qaytib yirtilgan joylarni yelimlash zaruratini ko'radi. U siz bilan yaqinligini qayta tiklashni xohlaydi va shu niyatda sizga yaqinlashadi. Juftliklar aynan mana shu yerda, ya'ni hatto eng oddiy savollarga javob topishga urinish jarayonida muammolarga duch kelishadi. Xotinlar birlashish umidida erlariga yaqinlashishadi. Ammo erkaklar odatda xotinlari vaziyatni o'z nazoratiga olish uchun yaqinlashishga urinayapti deb o'ylashadi. Agar bu erkak bilan shu mavzudagi muloqotni boshqa erkak boshlaganida, bunday gaplashish ohangi va usuli ig'vogarona deb qabul qilingan bo'lardi. Aynan shu bois aksariyat erkaklar xotinlarni jangga kirishishga tayyor deb hisoblashadi. O'rtalaringizdagi eng arzimas va sezilmas kelishmovchiliklarni erkaklar va ayollarning o'zaro munosabatlaridagi asosiy ehtiyojlari o'rtasidagi farqni ko'rsatuvchi ajoyib vosita deyish mumkin. Aynan ehtiyojlaringizdagi farqlar bois bir-birlaringizga yuborayotgan xabarlaringiz qanday qilib noto'g'ri tushunilayotganini shu vaziyat ko'rsatib va tushuntirib beradi. Birinchi qismda Biz xabaringizni o'qiy olish ko'nikmasi zarurligi haqida gaplashgan edik. Xushfel xotiningiz ko'zingizga dushmanona kayfiyatda ko'rinsa, aslida u o'zining birlashishga bo'lgan istagini ana shunday hayajon bilan bildirayotgan bo'ladi. Bunday vaziyatlarda sizning tuyg'ularingiz u yoningizga taniqit hamda hurmatsizlik bilan kelgan degan noto'g'ri tasavvur uyg'otishi mumkin. Ammo U aslida birlashishni istayotganini tan oling. U sizning sevgingizni xohlayotgan bo'ladi. Quyidagi holat ro'y bergunicha erim menga ishonmagan. Mening qabulimga maslahatga kelgan bir juftlik aynan yuqorida aytib o'tilgan muammodan aziyat chekar ekan. Xotin erining yoniga kelganida er xotinining e'tiroz va tanbehlaridan nafasi bo'g'ilib ketavergan. Er xotinining hukm farmon tutishi va go'yoki hurmat ko'rsatmayotganidan o'zini yomon his etgan. Men bu erkakka shunday dedim. Janob, xotiningiz siz bilan birlashishni istagani uchun ham sizga yaqinlashadi. Yo'q, deya e'tiroz bildirdi u. U meni nazorat qilishga urinmoqda. Men ayolga yuzlanib, undan so'radim. Eringizni nazorat qilishni istaganingiz uchun munosabatlaringizga oydinlik kiritib olishga urinasizmi? Albatta, yo'q, javob qildi ayol. Men aynan siz aytgan narsani xohlayman. Men erim bilan til topishishga urinaman. Men yana erga yuzlandim. Eshitdingiz-a? U eshitmasdi. U o'z fikrida qat'iy turib olgandi. U o'ta hukm farmon ayol. Ushbu uchrashuv va undan keyingi suhbatlarimiz jarayonida er xotinining asl maqsadini shu tarzda tushunishdan qutula olmadi. U xotini nimani xohlashini va nima uchun o'zini bunday tutayotganini bilishiga ishonchi komil edi. Er xotinining xabarini qabul qilib, uni tushunaman deb o'ylardi. U hukm farmon inson. Tabiiyki, u nohaq edi. Ammo o'sha vaziyatda u xotinining xabarini aniqroq o'qish va o'qishni istamasdi. Oradan ma'lum vaqt o'tib, ular sevgi va hurmat mavzusidagi konferensiyalarimizdan birida qatnashishadi hamda shundan keyin menga quyidagi xabarni jo'natishadi. Biz endi sevgi va hurmat uyg'unligida yashayotgan juftlikmiz. Biz bir-birimizga jo'natgan xabarlarimizni noto'g'ri tushunganimizni hamda biz bir-birimizga nimani his etayotganimizni tushuntirishga uringanimizda xabarlarimizni o'zimiz xohlagandek qabul qilmaganmiz. Bu juftlik, jumladan er, hammasini to'g'ri tushundi. U agar xotini munosabatlarga oydinlik kiritib olishga urinsa hamda agar u hurmat ko'rsatmayotgandek, norozidek, arzidot qiluvchi va tanqidiy kayfiyatda bo'lib ko'rinsa, xotinining xabarini noto'g'ri tushunishi mumkinligini anglab yetishi kerakligini tushundi. Bunday vaziyatlarda xotinning qalbidan "Men sening sevgingni xohlayman" degan nido otilib chiqadi. Agar bu vaziyatda er o'zini olib qochsa, xotinning uning qalbiga kirib borish istagi yanada kuchayadi. Xotini o'ziga yaqinlashishga uringanida, u buni o'zini bo'ysundirishga urinish deb tushunganini anglab yetdi. Ammo er xotinining xabarlarini to'g'ri o'qiy olishni o'rganib olganidan keyin, u tanglik doirasidan quvvat doirasiga o'tishni anchayin muvaffaqiyatli amalga oshira boshladi. Xotini uni yomon bola sifatida urushmas edi. U eriga ona bo'lishni emas, uning sevgisini qozonishni istagan edi. O'z asboblaringizga ishonishni o'rganing. Inson gir aylanganida yoki makondagi o'z holatini keskin o'zgartirganida bosh aylanishi va ko'ngil aynishi kuzatilishi mumkin. Inson uchishni o'rganayotganida, ayniqsa u qayoqqa va qay tarzda uchib ketayotganini ko'rmasdan asboblarga qarab mo'ljal olishi kerak bo'lganida ham shunday holat yuzaga keladi. Uchuvchi asboblarga ishonishni o'rganishi kerak. Yo'qsa u o'zini aylanayotgandek, chirpirak bo'layotgandek his etadi hamda yo'nalishni yo'qotib, oqibatda halok bo'lishi mumkin. U agar samolyotdagi asboblar uchuvchiga oyog'i osmondan holatda o'tirganini ko'rsatsa, u o'zi garchi buni his etmasa-da, asboblarning ko'rsatishiga ishonishi zarurligini tushunib yetishi kerak. U o'z tuyg'ulardan qat'iy nazar, samolyotni odatiy holatga qaytarishi kerak. Asboblar o'rnatilgan qurilma tuyg'ular ta'siriga tushmaydi. Ularni na yoningdan uchib o'tayotgan bulutlar, na samolyotni qamrab olgan tuman bilan aldab bo'lmaydi. Xullas, asboblarni aldab bo'lmaydi. Ular bizga yolg'on gapirmaydi. Ayollar tuyg'ularining va ularning birlashishga intilishining muhim jihatlarining sirlarini o'zlashtira borib, siz quyidagi 6 ta kichik bobni samolyotingiz qurilmasidagi asboblarning ko'rsatkichi deb qabul qilishingizni istayman. Tuyg'ularingiz, ko'zlaringiz va quloqlaringizga vaziyatni o'zicha talqin qilishga imkon bermang. Shunchaki, siz moviy rangli ko'zoynak va shu rangdagi eshitish asbobi taqishingizni esda tuting. Ular siz ko'rayotgan va eshitayotgan hamma narsani moviy rangga burkaydi. Hamda mana shu rang xotiningiz sizga nima demoqchi ekanini qanday tushunishingizni shakllantiradi. Siz quyidagicha o'ylashingiz mumkin. Balki qaysidir ayollar erlari bilan til topishishga harakat qilishar. Faqat mening xotinim emas. Mening xotinim faqat bir narsani, meni nazorat qilishni istaydi. Bunday xayollarni supurib tashlang. Samolyotingiz qurilmasidagi asboblarning ko'rsatkichlariga ishonish kerak. O'shanda ular sizni muvaffaqiyatga yetaklaydi. Shunday qilsangiz, yo'lingizdan adashmaysiz. Boshingiz aylanmaydi. Zero bu belgilar siz tanglik doirasining shiddatli aylanishiga tushib qolganingizni anglatadi. Buning o'rniga xotiningizga tegishli quvvatni bag'ishlang. Bizning tamoyillarimiz uylangan erkaklarga mo'ljallangan muqaddas kitob haqiqatlariga asoslangan. Xudoning amriga ishonsang va bo'ysunsang, xato qilishing mumkin emas. Siz gap ohangingizda, so'zlaringizda, yuz ifodangizda, hatto kelishmovchilikning o'rtasida ham xotiningizga o'z sevgingizni ko'rsatishni o'rganib olasiz. Yo'qsa, bu kelishmovchilik sizni asabiylashtirib, xotiningizdan tosh devor ortiga berkinib olishingizga sabab bo'ladi. Shunda siz xotiningizning erishini ko'rasiz. Menga ishoning. Agar siz asboblar qurilmasiga ishonishni o'rganib olsangiz, quvvat doirasi rostdan ham juda kuchli quvvatni bera oladi. Erkak kelishmovchiliklar ummoniga g'arq bo'lishi mumkin. Agar birinchi qismda ko'rib o'tganimizdek, erkaklar nizoli vaziyatlardan o'zlarini olib qochishga moyil bo'lishadi. Oilaviy hissiyotlari dengizi to'lib toshib boshlasa, er o'zini cho'kayotgandek his etadi. Xotin esa ikkinchi tomonda o'zini tabiiy va qulay his qiladi. Ammo agar er muqaddas kitob uslublari va tamoyillaridan foydalanib boshlasa, ishonchim komilki, u nizolardan jarohatsiz suzib chiqishni o'rganib oladi. Bir kuni bir erkak menga o'zaro janjallarida xotini qanday qilib uning g'ururiga tegish haqida aytib bergandi. Bu butun vujudi bilan erkaklarning erkagi edi. Kelishmovchiliklari paytida u tosh devor ortiga berkinib olishga moyil edi. Oqibatda bunaqa paytda xotinning tepa sochi tikka bo'lardi. Men unga o'zida mavjud bo'lgan mehr va ulkan kuchni aniqlash hamda uning yordamida xotinining ruhiyatini zabt etish uchun boshqacha yondashuvdan foydalanishni maslahat berdim. Agar xotin o'zini sevishlarini ko'rsa, bu kuch oldida taslim bo'ladi. U mening maslahatimga amal qilganidan keyin qanday holatga tushganini aytib berdi. Odatdagidek, xotini oddiy bir sabab bilan unga tashlanib qoladi. U xotinining so'zini bo'lib, muloyim, ammo qat'iy ohangda shunday deydi. Quloq sol. Sen mening g'ururimni toptashda davom etishing yoki yonimga o'tirib, ushbu muammoning yechimini topishimizda yordam so'rab, Xudoga iltijo qilishing mumkin. Xotinning butun g'azabi va dushmanona kayfiyati xuddi pufakdagi havo singari shu ondayoq tarqab ketadi. U baqir-chaqirni to'xtatib, erining yoniga kelib o'tiradi va birga ibodat qilish uchun unga qo'lini uzatadi. Er o'z ko'zlariga ishonmay qotib qoladi. U hali hech qachon bunaqasini ko'rmagan edi. Men unga shunday dedim. Quloq sol. Xotin xuddi o'zini nazorat qila olmayotgandek yoki seni nazorat qilishga urinayotgandek ko'rinishi mumkin. Aslida esa u sen bilan sevgida birlashishni istayotgan bo'ladi. U o'ziga nisbatan asl sevgini his etganida, u shu ondayoq va hurmat bilan o'z ruhiyatini erining ruhiyatiga bog'laydi. U maqsadiga erishadi. Uning barcha xatti-harakatlaridan maqsad ham shu aslida. Bu erkak men nima demoqchi bo'lganimni tushunib yetdi. Mening maslahatim uning tabiiy qarashlariga zid bo'lganini, ammo natijalarini ko'rgandan keyin ushbu uslublarning samarali ekaniga ishonganini aytib berdi. U asboblarga ishonishni o'rganib oldi. Xotiningizga sevgi ko'rsatib, siz pushtirangga burkanib qolmaysiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, men sizdan asboblarning ko'rsatkichlariga ishonishingizni va xotiningizni sevishni o'rganib olishingizni iltimos qilganimda, ayolga aylanishingizni so'ramayapman. Jamoatda, xususan xushxabar jamoatida biz bu borada qo'pol xatoga yo'l qo'yamiz. Biz erkaklarga xotinining to'lqiniga moslashishni maslahat berganimizda, xotinlarga erlar bilan bir to'lqinga sozlanishni maslahat berishni unutamiz. Erkaklar ayol sifat bo'lishlari kerak emas. Men erkakni o'z xotinini sevishga da'vat etganimda, men unga pushti rangga bo'yalib olishni maslahat bermayman. Buning o'rniga men uni g'ururli erkak bo'lishga undayman. Buning uchun esa unga o'zining moviy rangli ko'zoynagi va eshitish apparatini salgina sozlab olishi va sevgiga chulg'anishi talab etiladi. Hamma gap shundaki, juda ko'pchilik erkaklar uchun g'urur bilan o'lib ketish norozi kayfiyatdagi xotinining oldiga kelib, unga sevgi bilan o'ylashimcha, men nohaq ekanman. Kel, shu haqda gaplashib olamiz, deyishdan osonroq. Kelishmovchilik avj nuqtasiga chiqqanida, xotinga yuz burib, unga kechir, meni kechira olasanmi, deyish uchun katta jasorat kerak. O'zim shu narsani boshimdan o'tkazganim uchun yaxshi bilaman. Bunday yondashuv yoqimli emas, ammo samarasi juda katta. Vaqt o'tishi bilan bu kabi so'zlarni aytish osonlashadi. Ammo bunday yo'l tutish siz uchun hech qachon tabiiy bo'lib qolmaydi. Ammo shunda ham bunday munosabat sizga xotiningizni qurolsizlantirish va uning dushmanona kayfiyatini yo'qqa chiqarish imkonini beradigan kuch ato etadi. Ammo eng asosiysi, hayotni moviy rangli filtrlar orqali ko'rish va eshitishga moyil bo'lgan sizday erkak o'zingizning pushti rangli xotiningizga u bir umr orzu qilgan sevgi va mehr bilan yondashishingiz mumkin. Ayrim xotinlar bunday munosabatdan erib ketishadi. Boshqalari esa ancha yumshoq ko'ngil bo'lib qolishadi. Har holda u gapga ko'nadigan bo'ladi va siz u bilan hayotingizda yuzaga keladigan har qanday vaziyatni muhokama qilishingiz imkoniyati tug'iladi. Shunda siz undan o'zingizning hurmatga bo'lgan ehtiyojingizga quloq osishini so'rashingiz mumkin bo'ladi va sizlar birgalikda quvvat doirasiga qadam qo'yasizlar. Siz ushbu tamoyillarni o'rgana borishingiz asnosida er bo'lish nima ekanini anglashingiz uchun muqaddas kitob biz uchun Xudoning qalbini ochib berishini ko'ra olishingizni so'rab Xudoga iltijo qilaman. Muqaddas kitobni boshidan oxirigacha bilish, o'nlab iqtiboslarni yodlab olish shart emas. Men sizga juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan uncha ko'p bo'lmagan oyatlarni ko'rsataman. Chunki ularda sizning xotiningizga bo'lgan sevgingiz aks etgan. Bir erkak aytganidek, bu axborot ish beradi. Men o'z manbalaringiz va Xudoning kalomi asosida siz menga o'rgatayotgan ushbu tamoyillarni qo'llaganimda, xotinimning ko'zlari charaqlab ketganini, ulardan foydalanmaganimda esa uning ko'zlarida dard va umidsizlik aks etganini ko'raman. Xotiningizning ko'zlari charaqlab turishi uchun men keyingi boblarda so'zlab beradigan muqaddas kitob tamoyillariga amal qiling. Shunda xotiningiz o'zini suyukli ayoldek his etadi. Birlashuvning mohiyati, oilaviy turmushning mazmuni mana shunda. Xudoning uslublari yordamida siz xotiningizga tegishli quvvatni bag'ishlaysiz hamda uning yo'llari va uslublari xushfil xotiningiz qalbida qanday aks etishini ko'rasiz. Shubhangiz bormi? Unda keling, ushbu 6 ta tamoyilni yaqinroq ko'rib chiqamiz. Tadqiqotimizni yaqinlikni o'rganishdan boshlaymiz.